नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतीय तरणाट्यांच्या क्षमतेन पुराय संवसार आकर्षित जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज चडशा संवसारीक फुडाऱ्यांक भारतीय तरणाट्यांकडच्यान कुशळ मनीसबळान तांच्या देशांत काम करपाची अपेक्षा आसा अशें मुखार उलयतना तांणी म्हळें. गुजरातांतल्या वडताल हांगा श्री स्वामीनारायण मंदिराच्या 200व्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत सकाळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं उलयतना मोदी हांणी म्हळें की आमच्या तरणाट्यांची संवसारीक मागणी आनिकूय वाडटली. विकसीत भारता खातीर तरणाट्यांक सशक्त करपाक जाय आनी कुशळ तरणाटे देशाची सगळ्यांत व्हड ताकद जातले अशेंय तांणी म्हणलें. ह्या प्रसंगार सरकारान 200 रुपयांचे चांदीचे नाणे आनी यादस्तीक टपाल तिकीट जारी केल्ल्या खातीर तांणी खोस उक्तायली. भगवान स्वामीनारायण हांणी स्थापन केल्ल्या वडताळ धामाची आध्यात्मीक जाणीव लोकांनी जिती दवरली अशें मोदी हांणी म्हळें. न्यायमुर्ती संजीव खन्ना हांणी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुभेच्छा दिल्यात. एका सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळां की ते न्यायमुर्ती संजीव खन्ना हांच्या सोपूतविधीक हाजीर आशिल्ले. तांणी भारताचे मुखेल न्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतला. तांच्या कार्यकाळा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या. भारत आनी रशिया हांचे मदले संबंध मजबूत करपाची गरज परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी अधोरेखीत केल्या. मुंबयत भारत रशिया बिझनस फोरमात तांणी मुखेल भाषण केलें. हे वेळार रशियेचे पयले उपप्रधानमंत्री डॅनीस मांतुरोव आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सध्या दोनूय देशांतले वेपार 66 अब्ज डॉलर्साचो पावणो हुपतलो आनी 2030 म्हणसर तो 100 अब्ज डॉलर्स जातलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. दोनूय देश येरादारी सारख्या क्षेत्रांतल्यो समस्या सोडोवपा खातीर काम करता. बँकींग आनी अर्थीक देवाणघेवाण आनी दोनूय पक्षांक मान्य आसा तसो उपाय रोखडेच काडटले अशें उतरूय तांणी दिलें. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची 55वी आवृत्ती ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेसावन गोंयांत सुरू जातली. इफ्फीक फिल्म निर्माते आनी प्रेक्षकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळा अशें म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय पावण्यार हो सगळ्यांत व्हडलो चित्रपट महोत्सव अशें डॉ मुरुगन हांणी सांगलें. देशाचे अर्थवेवस्थेंत भारतीय सिनेमाची व्हड भुमिका आसा अशें तांणी फुडें सांगलें. अंदू तरणाट्या फिल्म निर्मात्यांचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू हांणी सांगलें. नव्या प्रतिभेक उर्बा दिवपा खातीर सर्वोत्कृश्ट भारतीय पदार्पण दिग्दर्शक पुरस्कार हो नवो पुरस्कार सुरू केला असो उल्लेख तांणी केलो. अनु ऑस्ट्रेलिया हो फोकस देश आसा आनी ऑस्ट्रेलियन चित्रपट बेटर मॅनाच्या आशिया प्रिमियरान महोत्सवाची सुरवात जातली अशें जाजू हांणी सांगलें. तशेंच नामनेचो ऑस्ट्रेलियन फिल्म निर्मातो फिलिप नॉयस हांकां सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार भेटयतले अशी म्हायती तांणी दिली. अनु इफ्फीक 101 देशांतल्यान 1676 सादरीकरणां मेळ्ळ्यांत अशें तांणी सांगलें. ह्या महोत्सवा खातीर 81 देशांतल्या 180 परस चड आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांची निवड जाल्या. स्वतंत्र भारताचे पयले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद हांच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज श्रद्धांजली ओपली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हणला की मौलाना आझाद हे गिन्यानाचो दिवो म्हणून आनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळींतल्या भुमिके खातीर स्मरणात आसात. ते एक सखोल विचारवंत आनी एक प्रखर लेखकूय अशें मोदी हांणी म्हळें. विकसित आनी घटमूट भारता खातीर तांचे दूरदृश्टीन सरकार प्रेरीत आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आचार्य जेबी क्रिपलानी हांकांय तांच्या जयंती दिसा श्रद्धांजली ओपली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी आचार्य क्रिपलानी भारताच्या स्वतंत्र संघर्शातले अतुलनीय व्यक्ती आनी बुद्धी प्रामाणीकपण आनी धैर्य हांचे मूर्तिमंत प्रतीक अशें म्हळां. लोकशाय मूल्यां खातीर आनी सामाजीक न्यायाच्या तत्वाकडेन ते अत्यंत कटिबद्ध आशिल्ले अशें मोदी हांणी सांगलां. देशांतल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या विकासा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत दक्षिण आशियाई दूरसंचार नियामक मंडळाचे 25वे बसकेचे उक्तावण करतना तांणी हें सांगलें. देशांतल्या मोबायल गरजेंतल्या सुमार 99.3% मोबायलाची गरज भारतांत तयार जाता अशें मंत्र्यांनी सांगलें. रेग्युलेटर्स कावन्सिला बद्दल उलयतना दक्षिण आशियातल्या सगळ्या देशांतल्या नियंत्रकांक मेळपाची संद मेळटली, तांकां एकठांय येवपाची आनी कल्पना एकठांय करपाची संद मेळटली अशें सिंधिया हांणी सांगलें. आकाशवाणी कडेन उलयतना आशिया पॅसिफीक टॅलिकम्युनिटीचे महासचीव मस्नोरी कोंडो हांणी सांगलें की तीन दिसांच्या बसकेचो मुखेल अजेंडा दक्षिण आशियातल्या देशातल्या अणभवांचेर आनी धोरणात्मक मुद्द्यांचेर चर्चा करप हो आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.